Sėkmės receptai.
Projektą Sėkmės receptai pristato Dokobit, elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit, paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt.
Seb bankas. Mes tikime jūsų viziją, todėl sakome, mažas verslas, didelės galimybės. Ir suteikiame smulkiajam verslui paslaugų planą Startas. Daugiau informacijos seb.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Naujosios Vilnios rajonas anot jos gerbėjų yra nepelnytai nurašytas ir netgi išmestas iš dalyvavimo kultūros bei visuomenės gyvenime. Tačiau viena šeima įsigijusi čia kažkada veikusio didžiulio fabriko patalpas tikisi šį rajoną prikelti antram gyvenimui ir išgarsinti jį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Aš sveikinuosi su bendrove su EMPL projektų vadove ir tuo pačiu dūmų fabriko kultūrinių veiklų organizatorė Greta Zakarevičienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, naujoji Vilnia, reikia pripažinti, tikrai neturi prestižinio vardo tarp vilniečių. Kodėl jums kilo mintis ir noras atgaivinti šitą rajoną?
Taip, pirmiausia, aš pati esu iš čia kilusi, tai gal tas automatiškai kažkaip tai duoda pozityvą tam rajonai, nes kai tu augina mažų dienų ir matai, kad tai, ką žmonės kalba visuomenėje, visai nėra tai, kad tu matai kasdieną. Tai tas turbūt irgi davė tokią paspirtį, kad šitą rajoną tikrai galima ir verta kažkaip bandyti gaivinti. Bet pats procesas tai mums nutiko, pavadinkim, taip natūraliai visiškai, nes mes ieškojom patalpų savo tuometiniai veiklai, Bravoro veiklai ir tiesiog mums pasiūlė pasižvalgyti ir po Naują Vilnią, ko mes tikrai net nebuvo atėjus mintis pasvarstyti apie tai, bet kadangi ten yra didelis pramoninis rajonas likęs, tai taip ir atsidūrėm tenai.
Mes išties mažai žinom apie šitą rajoną ir jo klestėjimo laikai buvo tikriausiai 19 amžiaus pabaiga, ar ne, kai čia pastatytas fabrikas ir jį išgarsino vienas vokiečių pirklys, kiek žinau, ten buvo pradėjęs gaminti dalgius, ar ne, ir eksportuoti po visą pasaulį. Na, kažkada tai buvo klestintis ir geidžiamas rajonas, ar ne?
Taip, teisingai. Tai ten pro tą vietą eidavo visą laiką geležinkelio bėgį, bet kol nebuvo traukinio stotelės, tai tas rajonas ir buvo toks tiesiog pravažiuojamas pro šalį. Ir kai buvo nuspręsta ten pastatyti stotelę traukinę, tas rajonas pradėjo vystytis. Tai poselis, Emilis Poselis buvo vienas iš tų, kuris buvo pirmasis. Jis taip paskolino pinigų dviem lenkam, kurie investavo tenai ir statė fabriką pirmiausia pasaginėm vinim gaminti. Jam netaip gerai sekėsi ir teko tą fabriką gražinti poseliui kaip paskolą. Ir jisai būdamas didelis ir toks išvalgus investuotojas, tenai padarė didžiausią pasaulyje dalgių fabriką. Ir tikrai eksportuodavo tos dalgius po visą pasaulį, gamindavo iki milijoną dalgių per metus, tai tikrai buvo didelis ir įspūdingas rajonas. Dar be poselio buvo ir kitų fabrikų veikiančių, tai buvo tiek popierus fabrikas didelis, tiek buvo šveicarui kurtas Mozerių brolių trikotažo gaminių fabrikas. Tikrai nemažai fabrikų ir nemažai užsieniečių gyveno tam rajone tikrai.
Na, jūs kaip užsiminę, dalis dūmų fabriko patalpų yra skirtos pagrindiniai jūsų šeimos veiklai, tai yra kraftinio alaus gamybai, kita dalis kultūriniai veiklai. Na, kodėl pasirinkote savo pagrindiniai veiklai, na, tokias didžiulės patalpas, galėjote juk apsieiti su kur kas mažesnėmis ir neskirti kultūriniai tai daliai?
Na, taip, galėjom, bet mes apsilankė vienose kitose pastatose, tai jie buvo tokie sovietinės statybos, kaip ir galbūt būtų tikę, aišku, trūko aukščio šiek tiek, bet galbūt mes išsisprendė, bet apsilankę šitame pastate ir pamatė, kad tai yra istorinis pastatas, mums tiesiog kažkaip tai paliko didžiulį įspūdį ir matėm prasme tęsti tai, kas yra palikta, užmiršta, niekam nereikalinga ir net neįtraukti į kultūros paveldą. Tai galvojom, kad tuo pačiu vystydami savo veiklą galim išsaugoti ir padaryti kažką prasmingo, kas būtų naudinga ne tik mums, bet ir visai visuomenė. Tai čia toks mūsų gal požiūris arba kaip vertybė šeimos. Tikrai. Stengtis kažką nuveikti daugiau negu gali.
Kokios konkrečios naudos duoda jūsų pagrindiniam verslui na, šitas įsigytas didžiulis fabrikas?
Tiesiog padeda gal šiek tiek pritraukti žmonės ir supažinint su viena veikla, pažintina kitą veiklą pristato, nes, kaip žinot, su alkoholio gamyba Lietuvoje yra truputį įstatymai griežtesni, tai mes negalim niekur to reklamuoti. Tai iš tos pusės šiek tiek padeda. Turbūt tokia pagrindinė pagalba.
Fabrikas išties yra įspūdingas 120 kvadratinių metrų ir 12 metrų aukštis, ar ne? Kokius renginius planuojate čia vykdyti?
1200 kvadratinių.
1200, taip.
Taip. Taip, tai šiuo metu mes vykdom, patys darom tokius gal nedidelius renginukus, kas yra mūsų jogoms, nes mes tikrai esam nedidelė komanda. Tai reguliariai vyksta tokie nedidukai koncertėliai pas mus, kur jau mes patys organizuojam, o pagrindinės arba didžiosius tos renginius darom kartu su kitais žmonėmis, su kitomis organizacijomis, kuriam reikalingos nestandartinės, įdomios erdvės. Tai esam turėję tiek spektaklių ir ateity tikrai nemažai numatyta. Su cirko artistais nemažai užsiminėjom, nes šio laikinis cirkas yra labai įspūdingas ir tikrai tos mūsų erdvės jam yra tinkamos.
Jiems reikia daug aukščio.
Ir aukščio ir tokių kažkokių nestandartinių sprendimų, nereikia tų sėdimų vietų, spektakliai gali vykti nebūtinai su scena ir žiūrovis, o visai kitoj koncepcijai. Lygiai taip pat ir su koncertais, gal pas mus ten šiek tiek problemų vis dar yra su akustika, bet visą tai išsprendžiam ir tiem koncertam, kuriem nereikia tokios kamerinės erdvės, tai labai labai esam įdomus.
Na gerai, tai ta jūsų vizija, kaip jūs planuojate prikelti naujosios Vilnios rajoną ir grąžinti jam gerą vardą, kad vilniečiai geruoju minėtų?
Tai vat ir planuojam daryti tai, ką darėm, aktyviai įsitraukim į bendruomenės gyvenimą, su pačios naujos Vilnios šitą bendruomenę dirbam, aš pati su jų valdybos narė, tai visas veiklas tikrai stengiamas kažkaip įtraukti ir vietinius, turim nemažai nemokamų renginių, kad jie ateitų. Neseniai pradėjom irgi visas tekstus, savo pristatymus, anonsus irgi rašyti visomis kalbomis, nes kaip žinia, Naujoji Vilnia yra ne tik lietuvių, bet maždaug po 30% gyvena visomis kalbomis kalbančių žmonių. Tai šitaip pat po truputį bendrautame su visais, bandom kažkaip tai pristatyti tą teigiamą pusę Naujos Vilnios. Dar aišku, organizuojam nemažai ekskursijų, žmonėms, svečiam, tiek Lietuvos, tiek užsienio, kurie atvyksta pas mus, pristatom per jas rajoną, pasakom tiek istoriją, tiek industrinį visą paveldą, kas čia vyko, kas buvo, nes nemažai yra ir architektūros gražių išlikusių pastatų, gana neblogai išsilaikiusių tikrai ir gamtos gražus yra labai reljefas, daug gamtos draustinių paštų parkų yra pas mus. Yra ką papasakot ir parodyti svečiam.
Jūs užsiminėt, kad 19 amžiuje išties ten gyveno nemažai užsieniečių. Ar šiuo metu kažkaip bandot sudominti užsieniečių šito rajonu?
Tai vat lygiai taip pat kaip ir tuos visus lietuviškai nekalbančius vietos gyventojus, visus tekstus rašom į užsienio kalbą. Dabar truputį yra sunkiau dėl tos pandemijos, kadangi yra mažiau atvykstančių turistų, bet turėdam reguliariai šią vasarą grupės iš Vokietijos, kurie atvykdavo pas mus susipažinti. Pats pastatas yra įdomus vokiečiam, nes irgi vokiečių pirklys yra investavęs į jį, tai tos kultūros žmonėms tikrai įdomu pamatyti, pažiūrėti, nes buvo atvežtas ne tik pastatas, bet pastatas kaip statinys visai kitos architektūros, negu pas mus yra įprasta. Yra išlikę brėžiniai parkų, kurie aplinkui buvo, lygiai taip pat tie mažieji statiniai likę miesto, centrinės dalies senamiesčio nuo Vilnius irgi yra visiškai tokie nelietuviški, sakykim. Lygiai taip pat išlikusios kapinės irgi su pavardėm yra užsienio gyventojų, tai tikrai yra įdomu tiem, kas atvyksta iš toliau. O dėl kultūros renginių, tai bendradarbiavom su įmonėm įstaigom, kurios jau turi daugiau patirties, tik kviečiam jas, draugaujam ir irgi taip kviečiame užsieniečius pas save rodyti savo spektaklius, pasirodymus ir panašiai.
Na, radot iš tikrųjų puikų būdą inovaciją, kaip prie savo verslo prisidėti ar ne su kultūriniais renginiais. Kokias dar inovacijas galbūt planuojate savo veikloje?
Kol kas labai didelių neplanuojam, bandom kol kas stabilizuotą veiklą, nes pandemija tikrai viską truputį išbalansavo. Tai tos tokios realios veiklos pusę metų, tai gana mažai, kaip naujam kažkokiam dalykui mum. Tai dabar pirmiausia stabilizuosimės, tada šiek tiek yra pakeitimų gamybai numatyta ir tada jau bandysim kažkaip su to sale tvarkytis, turkyti savo akustiką, šviesas ir panašiai, kad galėtume būti dar patrauklesni kultūriniam veiklom.
To ir palinkėsiu, kad kuo daugiau vilniečių atrastų šitą vietą. Ačiū Jums už pokalbį, primenu, kad laidoje dalyvavo bendrovės EMPL projektų vadovė ir tuo pačiu dūmų fabriko kūrybinių veiklų organizatorė Greta Zakarevičienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Sėkmės receptai. Projektas Sėkmės receptai pristato Dokobit, elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit, paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt.
Seb bankas. Mes tikime jūsų viziją, todėl sakome, mažas verslas, didelės galimybės. Ir suteikiame smulkiajam verslui paslaugų planą Startas. Daugiau informacijos seb.lt.